iti naminsan, imasidag na Apostol Pedro kini Jesus kat sinaludsud na. Apo, mamin ano nga pakawanag iti kabsat ko nga nagbasol kanya. Mamin pito kadi? Malagip tayo kadi iti sungbat ni Jesus ako nana, Pedro saan ko akinuna nga pito ngam pito pulo kat pito. Gagayam, ti nasantwa na surat kat kanayon na nga iyon ay unay iti panang pakawan tayo kadagiti nagbidot kada tayo. Iti na ito nga adal tayo ita at dama amuan tayo iti maysa kadagiti kapintasan ken kasayaatan nga ehemplo ti pamakawan iti nasantuan na surat. Kat babaan iti na ito ay maikan tayo iti napintas nga adal nga mabalin nga mangbalbaliw iti panakaawat tayo maipanggap iti pamakawan. Isu nga awisak man iti imatang nyo gagayam iti panagtultuloy tayo nga mangsurot iti na ito ay napintas unay nga pakaistoryaan ni Jose. Iti na ito ay apasat iti nasantuan na surat. Daytoy kada palawag kada tayo ni Pastor Jun Gananciel. Dito'y lang programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biyag.
Di ko man palalwen di aksen na ay tada ni Jesus Kristo mang subsubay sa pulang mamaling nakatuntungin pagyagong uwi nung nagurong ka yan na po kau amin awan tulos tinapati itayag I'm
Ayon kang parabor ni Apo Diyos, anda kong makadakayo kagabsat kang gagayem, iti dito yung oras. Kumusta kayo manang kagabsat kang gagayem ko? Sapel ako ma, tanakaradkad, kinasalunat kayo. Kung si tatarabay ni Apo Diyos kada kayo, bayat ti panagbiag tayo dito rabaw ti daga. Bindisyonan ni Apo Diyos ti tunggal maysa, bayat ti panagdengag iti dito yung aminsahe, ngayon tay adalan ita kagabsat kang gagayem. At tuyak manan nga danrag o kanragsak, agsipod ta kakadwa tayo manan, nagdaydayaw kini Apo Diyos, baban iti dito yung agundaway. Kagabsat kang gagayam ko, anyaman digiti problema kan parikot yung tibiyag iti dito yung oras, babaan ka digiti minsay nga mga gantay ita, kat makaitid kuma iti panakapabangar, kan panakapabilag digiti pamatiyo. Ti adal tayo kagabsat kang gagayam kat masarakan iti libro ti Henesis, may kaupatapulo katupat nga kapitulo, may kadwapulo katlima nga bersikulo, aging ganat ti may kaupatapulo katlima nga kapitulo. Kas panagtultuloy dito yung adal tayo ita kagabsat kang gagayam, kat kitahan tayo man digiti napalabas ng adal tayo, tapno ti kastak at may naag detoy, iti surusuro ngayon tayo adalan, iti dito yung oras. Kas di man kagabsat digiti na adal tayo, itagat mabasa tayo dito, iti Henesis may kupatapulo katupata kapitulo, ti may kasangapulo, aging ganat ti may kadwapulo abirisikulo. Kat kinana, itang arod maramid akas tinauyo, iti deje pakatumpungak to, iso ti adipinak to, kat da kayo awan ti basulyo. Iso da nga ro nagdardaras da, kung dinisag da titonggal maysa asupot na tidaga, kat niloktan da titonggal maysa at isupot na, kat nagsapol, ngayon rugi na tinauna, kat nilipas na tinaudi, kat tiko pa, nasarakan na itisupot ni Binamin. Amuti kagabsat nga ni Jose, imbaga na idi, ti panguluan ti balay na, nga ikabil na tiko pa tisupot ni Binamin. Ida kagabsat kit kuna na ti may kasangapulo kat talo, nga bersikulo, dahi ti mabasa. Idin ni Ray Abda, digit ikaw kawusta, kat kinargan ti tunggal maysa ti Astuna, kat nagsubli da ti syudad. Ni Ray Abda, digit ikaw kawusta, kas pakakitaan ti naundag, nga panakaupay da. Amin da kat napan nagsubli, sanda nga makaawid ti balay da, nga awan ni Binhamin. Dito'y kat nagpaklab da, iti sangwanan ni Usimanun, tinaramid kadakwada, kat maysa nga upay, kan pakataktakan. Kat ni Huda, kan kakabsat na, napanday di balay ni Jose, kat isuda at dapay lasadjay idi, kat nagpaalab dati sang wanan na, kat ni Jose kayo na nakadakwada, anya nga ramid day to'y anakagapuan nyo. Di kayo amo amay sa atao, akas kanyak, mabalin na unay, tagpadlis. Ni Huda nagpasangong, kat ikinatak ng day to'y atao, maamuan dito'y, numalagip yo, titribo ni Huda tinagapuan iti panubot. Ni Huda kakabsat intad na timay sa nga kamayatan, abitla na i-record di Biblia. Basol ti gapo, api nga napasamak day to'y kadakwada. Gapo na inaramid na, ti panangipod no. Kasto iti mabasa ti kagabsat, iti may kasangapulo kat innam, aging gana ti may kasangapulo kat pito nga bersikulo. Kat ni Huda kinunana, anya nga ta ti sa umiminto, kiniapok. Anya nga ta ti bagaminto, wino anya nga ta, iti pang panagnagminto. Ti Diyos, impalgak na ti kinadakas digitid adipon mo. At to'y da kami digitid adipon ni apok. Da kami amin, kanday jay nga ti ima, nasarakan na iti kupa. Kat kinunana, siyak uri ka anuman, jak to aramidan iti kasta. Titaw nga nakasarakan ti kupa, ti ima na. Dayjay isonto, ti adipon ko. Ngamda kayo, ing kayo asilalatak, kiniamayo. Nusi kayat nang subukan idano kasano ti panangipakita dati ayat da iti kabsat na. Kunana ni Binhamin, iso ti nakabasol. Gapo ni Binhamin ti masapol nga agbati. Inlako da idin ni Usi, ti panakadipon. Kat ita kayo nanamot kadakwana. Ni Binhamin ibati yu ditoy, kat iso ti adipinag. Iso ti nakabasol, kat da kayo mabalinyo ti agawid, iyibalayo. Ita deng gantay kakabsati makuna ni Huda. Idin ni Huda'y masidag kinkwana, kat kinunana, uapok, dawatak kinka, ipaay mo, ngatoy adipon mo agsao kuma, ti may sanga balikas, kadigit ilapayag ni apok. Kat saan nga bumara kuma, ti ungat mo, ito'y adipon mo. Tasika kasla kalakin paraon matlaan. Makita tayo ti saad nga da ita kinuse ija Egypto. Ita kat kinunana ti may kasangapulo, kat siyam aging gati may kadwapulo, kat walo ang abirisikulo. Ni apok inintuod na kadigit adipon na a kinunana, at da amayo winukabsat alalaki. Kat kinunami kan apok, at da amami alakayan, kan may isang anak alalaki ti kinalakay na. Ubing abasit, kat ikabsat na alalaki na tayan. Kat isulat tinakda itinana, kat ni amana ayatin na. Kat sika kinunam kadigit adipon mo, yag mo kanyag tapno kitag. Kat kinunami kan apok, ti ubing di na mapanawan ni amana. Tanu panawan na ti amana, matay to ti amana. Kat kinunam kadigit adipon mo, no ti kabsat yo alalaki nga inaudi. San nga nakipagsalog kada kayo, di kayon to makita ti rupak. Kat naramin nga ididimteng kami kina amami nga adipon mo. sinarita mi kinkuwa na ti sinao ni Apo, kat ni Amami kirinana, in kayo manen gumatang kayo ti basit at araon tayo, kat kirinami, di kami makapan, no ti kamsat mi alalaki ngay naudi, kumuyog kumakada kami, in kamtong arog. Tasan nga may palubos ang makita mi ti rupa day jing alalaki, no di may kuyog kada kami iti kamsat mi alalaki ngay naudi. Kat ti adipon mo ang amak, kinunana kada kami, amuyo adwadang anak alalaki ngay niya nakanyak ni asawa. Kat ti may sa pinanawan na, kat kinunak, pudno nga nalasang lasangan, kat agpapanita, jak pa'y nakitan. Sublyan ng tayo man kakabsat kong gagayam, ti saludsud tayo ita. Anya tiramidan tayo, no tibiyag tayo, kat agbalbaliw, kan agbaliktad ka po ti aramid, digit ayetan tayo. Agibalis tayo kadi, digito'y kadigat pagayatan ti Diyos. Sapay ko matababan iti daytoy nga napintas ni istorya ni Jose, kat namuan tayo iti sungbat. Namuan tayo ati Diyos, kat adda nga si imatang kada tayo. Isuna kat agtigtignay, kat adati panggap na itibiyag tayo. Madama pa ilang tibisin tintirong akanaan, ni ako binilin na digitan naknangag sublid at Ehipto, tamno gumatang dati pagtaraonan da. Nga masapul nga itugot dati kaubingan ani Benjamin, ta iso tibilin ni Jose. Tano saan kat sanda nga makasublid ti Ehipto? Ni Huda tinaunaan para sa u, digitig kakapsat. Kat iso ti mga lalukoy kinamada ani Jacob, nga palubusan na ni Benjamin, asumurot kadakwada ang mapanti Ehipto. Idi agsasarak dan iti Ehipto, ditoy nga impakamuni Jose, tikin si asino na kadakwada. May isang nga panagtitipon dagitig kakapsat, sanda nga nakikita tinabayag a panawin. Naginam muda, kit imbis nagpipinabasol da, winubalisan ida ni Jose. Naginapungol da kit di. Napintas di ugali ngayon pakita ditoy ni Jose kakapsat. Pamakawan iti may isang nga napintas nga ugali ngayon pakita na. Isuin lako da. Imbagada ti amada anatayin, nga madtoy ni Jose si bibiyag. Kat isuad dan tinangato nga sahad iti Ehipto. Ni ama na ni Jacob kat nalukoy mat nga si bibiyag ni Jose, nga anak na. Kat tinirigagayan na amapan, akitaan di Ehipto. Imbaga ni Jose kadigit ikakabsat na, at ikinaadda na ti Ehipto kat plano ti Diyos. Isu tinaramat ti Diyos tapno isu ti mangispal kadakwada, a pamilya na, manipod ti mabayag, abisin iti daga. Iti libro ti Genesis may kapatapulo katupata kapitulo, ti may kadupulo katlima aging ganat ti may kadupulo katsyam abirisikulo. Dito iti mabasa tayo. Kat ni ama na kirinana, in kayo manan, gumatang kayo tibasit at taroon tayo. Kat kirinami, di kami makapan. No ti kabsat mi alalaki ngay naudi kumuyog kumakada kami. In kantong aron. Tasan nga may palubo sa makita mi tirupa de di alalaki, no di may kuyog kada kami ti kabsat mi alalaki ngay naudi. Kat ti adipon mong ama kirinana kada kami, amuyo aduwa nga anak alalaki tinya na kanyak ni asawa. Kat ti may sa pinanawan na. Kat kirinak, pudnungan na lasang-lasangan, kat agpapanita kat jak pa'y nakita. Kat nualan nyo dahito yung matkanyak, kat maramid kinkwa na ti Dakas. Pagbabain nyo to, digiti uban ko, as ilaladingit kan tanim. Manipot iti dahito yung anay basa, niuda kat sarsarita na kakabsat, no niya tinapasamak kan karirik na ti Amada. Tikinapod nuna, ti Amada kat malalilaw. Kat ni Jose nakita nan dayta ita, nam amuan nan tigpepesong imbaga, digiti kakabsat na ti Amada, itinapasamak kinkwa na idi. Panagkunak dahito yung munang agundaway at imay sa kadakwada. Kat nagibaga ti adu, imbagada idi nga iso tinatayan. At dati makita tayo ang maiduma, ni Jacob kat dumagdakulan iti parabor, ngamsantay nga nakadanon. Imbis nagtalag iti apo, nagkamatalag kit di iti detoy abarito a Benjamin. No dati anyaman ang mapasamak kin Benjamin, kat isukit di ti pakatayan na. A bumaba a silaladingit kan tanin. At dati kiti Kristiyano kakabsat ita nga ibagbagada, iti nakaskas daw nga pamati dati Diyos, iti kanito adumteng ti papatay, iti ayaitan dati biyag. Digiti daduma, kat aglos doy da, no daytoy kat mapasama. San ko nga mapanpanunod kagabsat itano kasano ti panagayat mo, iti may isang membro ti pamilyam. Gayem kan kabsat ko, tanog pada kayo nga anak ti Diyos, kat amuyo, nagkita kayong tumanin iti may isang aldaw. Ti may isang magmagna iti babaan ti pamati, kat san nga aglos doy, no dumtang deta. Ngarud, makita tayo ni Jacob, kat san pa'y nga nakagtang iti kasta nga pamati. Nupay dumagdakkel ti parabor, san pa'y nga nananay ti panagtalag na iti Diyos. Ita ti mikatalupulo, aging gana ti mikatalupulo, kat may isang abirsikulo, kunana. Ita nga rod, no dumano naktokan adipon mong amak, kat ti ubing awan kumakada kami. Ta tibiyag na, naisinggalot tibiyag ti ubing. Maramid to amakita na ti ubing nga awan, matay to. Kat digitid adipon mo, ibabadan to digiti uban ti adipon mong amami, as ilaladingit kang tanim. Panpananutan dito ni Huda, ti may papan pagimbagan ni Amada, ani Jacob. Ni Huda ti para sa o iti grupo da. Kuna naman yung kagabsat, iti may katalupulo kat dua, aging ganat ti may katalupulo kat upat nga bersikulo. Dito adipon mo, nagbaling nga sungbat ita ubing. Akirnak, nudyak isubliking ka syak tong rod akin basol kan amak ti agnanayon. Itikas tang rod, dawatag king ka, agbati kumati adipon mo asukat ti ubing, at agabwen ni apok. Kat palubusan ti ubing ang maikuyog kadigiti kakabsat na lalaki, takasano ti sasangpot konto kan amak, no awan kanyak ti ubing, tapno saan ko nga makita ti dakes asagabaan to ni amak. Manen kakabsat ni Huda iso ti para sa uti grupo da, kat mabalin at imay sa kadakwada, mangidiya iti bagina. Ni Jose tinisting na digiti kakabsat na, kat amin da na ipasada ti panubok, imbis nga ni Binamin ti mapan ti panakaadipan, iso dan amin nga mangyat asumukat iti lugar na. Gagayem kang kakabsat, ti pakistoryan ti Biblia, kat timaw ti may sangalinya ti kapututan ni Huda, tilyon ti tribo ni Huda, nga iso tinangawit iti dusa ti managbasol. Ti surat digiti Roma, iti may kalima a kapitulo, ti may kawalo a bersikulo kunana. Ti Diyos ipatalgad na ti ayat na kadatayo. Agsipod tayo dinto ang managbasol tayo pailaang. Ni Kristo inala na ti lugar ti managbasol. Ti istorya kadigit inapalabas ng kapitulo kakabsat, katagpatpatuloy da dito'y kapitulo. Ni Jose ipakamuna ti kinasiasino na kadigit kakabsat na, kat ipabigbig na ti bagina kadakwana. Itakin na natin may kaupatapulo kat limang kapitulo, ti umunang nga bersikulo, da ito'y ti mabasa. Idin ni Jose isan nga nakaibtor ti saklang, digit iso amin nga da iditi sibay na, kat nagpugkaw, pagtalawin niyo titunggal maysa ti saklang ko. Kat awan na daidikin kwa na, hindi pinabigbig ni Jose kadigiti kakabsat na. Ni Jose pinikat na amin nga dati silid na. Kat inyibkas na tinagsangit, kat nangag digiti Egyptios, kat nangag digiti nagtaeng iti balay ni Paraon. Iti deto'y akanito kakabsat ni Jose, san nga makarwarpay iti silid na. Impamaysa na tinagsangit, awan makam mo, no ape nga nagsangit ni Jose. Digiti kakabsat na iti deto'y nga kanito, sanda nga mo. Kat digiti adipon nga dasadyay, sandamot nga mo. Itawanan ti rason pay kini Jose nga ilimod na ti kinasiasino na kadakwada. Takapkap na kanan nga isuda digiti kakabsat na. Kahit kung nga ulitin kakabsat nga ti aldaw kat umasasidagan kini Apo Hesus Kristo. Kat ipabigbig na ti kinasiasino na kadigiti kakabsat na. Dagiti Hudyo. Idi may ti umuna nga beses. Nga kunana imay kadigiti kukwa na kadigiti tao na isuda sandang inawat. Makita tayo da ito'y kakabsat iti libro ti Juan. Ti umuna nga kapitulo. Timay kisang apulo kat may sa abirsikulo. Kinapod nuna, isudakit di tinangyawat kinkwana ama ilansa. Ngaminton umay manan itimikadwa nga beses. Isunak at umay agparang tapno alan na digiti kukwana. May santo nga panagdidin na itimay sa nga pamilya. Ti istorya ni Jose kakabsat iti panangay pakaamuna ti bagina kadigiti kakabsat na. Kat inted na kadatayo iti kapanunutan. Nukasat nunto ti kinadayag de tangaldaw a panagparang ni Kristo. Ni Jose kat napno ti emosyon asan na masarkadan. Iyay balay ni Paraon, adamang ngagdang agsangsangit. Sanda nga mauawatan noon niya ti mapaspasamak iyay balay ni Jose. Itakat kinunana ti may katlo a bersikulo. Kat ni Jose kinunana kadigiti kakabsat na. Siak ni Jose, si bibiyag paila ni amak, kat digiti kakabsat na, di da makasungbat kinkwana. Nariribok da, digiti kakabsat, kat napaputngan da ti sangwanan na. Ti kunak kakabsat, nuisuda ididamo kat adabutang da kinkwana, kat adadda ti butang da ita. Dandani umabutan ti 25 atawan iti de ginaudi nga panagkikita da. Idin lako da isuna kadigit Ismaelita. Kat ita dati panagiginura da, nga isukat balsin na ida. Nakigtot da kakabsat iti kastaunay, kat sanda pa yun nga makasao. Yunan nati may kapata bersikulo, kat ni Jose kinunan na kadigit ikakabsat na. Dawatag ka da kayo umasidag kay kanya. Kat imasidag da, kat kinunan na. Siak ni Jose akabsat yo, ngayon lako yo anayipan sa di Egypto. Siak nuse akabsat yo kuna na dito nga bersikulo. Anya na pabuya ti kanito. Mapanunot yu kadi no anya ti mariknik nada? Kitaan tayo ti garaw ni usi dito'y kakabsat yung gagiyam ko. San isuna nga nakaungit, kan san isuna nga bimales. Ngamapay asan isuna nga bimales. Dito'y ti mabasa tayo, iti may kalimang nga bersikulo. Kat itasan kayo nga gladingit, di kayo matagpungtot kadigit ibagbagiyo, tayin lakodak dito'y. Tayin baunak ti Diyos ngayon na kada kayo, tatno mamabiyagak. Makita tayo dito'y kakabsat kang gagayem at ibanag na makita ni Jose iti amin dito'y kat ti Diyos ngayon palubos na dito'y gapo ti may isang apanggap. Ti Diyos agtigtig na itibiyag na. Itakit yun na ti may kanam aging gana ti may kawalunga bersikulo. Tadig ito'y du atawin nagsaknap ti bisin iti daga. Kat adapay limang atawin amat da. Isung awanton ti matalon wino maapit. Kat ti Diyos imbaunak ngayon na kada kayo. Tap na iwanan kayo amat da iti lubong. Kat ispaling kayo anabiyag ti dakila salakan. Itikasta, sana da kayo itati ng ibaon kanyak ditoy, no di kat iti Diyos. Kat inaramid na kapan nakaama ni Paraon, kan apo ti so amin iti balay na. ken agturay ti amin adaga iti Egipto. Kagabsat ken gagayem no sika ken siya ket makita ta iti ima ti Dios ti biagda. Makaungat ta kadi ken agibalis ta saan ngem daytoy a tao inted nakiddi ti pammadayaw iti Dios. Ni Jose ket agtawen iti 37 idi naipan sa di Egipto. 30 ti tawen na idi sumango ken ni Paraon. Addapay 7 a tawen iti sagana ket ita napalabasen iti 2 a tawen abising. Ngarud ni Jose ket agtawen iti 30 ket siyam ket agna iti dagati Egipto ti 22 a tawen. Nakita na ti ima ti Dios iti amin iti daytoy. Kagabsat ken gagayem kuna nati may kasyam agingan nati may kasangapulo ket may isang bersikulo. Agdaras kayo ket sumangat kayo ken amak ket kunayo kinkuana. Kastu ti kuna ni anak mo a Jose. Ti Dios ing kabilnak nga apo ti amin nga Egipto. Sumalog ka kanyak di kagtaktak ket agnaed kanto ti daga agosin. Ket agtan kanto ti asideg kanyak. Syak ken dagiti anak mo. Ken dagiti anak mo. Ken dagiti animal mo a babasit. Ken dadakkel. Ken amin nga addaking ka. Ket syak taraw nang kanto sadyay. Tamat dapay laeng dagiti 5 a tawen a panagbisin. Dila ket tapumanglaw ka. Sika ken ti sangkabalayam. Ken amin nga addaking ka. Kagabsat ni Jacob ken ti pamilya na. Awandan abiyag siguro. No nagyanday di daga ti Palestina iti deto nga tiyempo. Ni Jose kayat nga sumalog da ti daga ti Gosen, nga iso ti kapintasan a lugar iti Egipto, iti deta nga daga ati Diyos aramidan na ida a may isang nasyon. Anay aywanan, manipod ka digiti daduma dito'y lubong, ti panagbiag digiti lalaki, impakambuna a kasapulan a rumwarda ti daga iti Kanaan. Ita kunana kagabsat ti may kasangapulo kat dua a bersikulo kunana. Kat adto'y tadagiti matayo, makita da, kandigiti mata ni kabsatyo abinamin, at ingiwat ko, iso ti makisasao kada kayo. Ti panagkunak at nakatakdir da, anakalikmot dagiti ulo da, anakadumog at umang tangad damanin, as iulimag kat awan ti maibagana, kabayatan ti panagdingdingag da kinusi. Kadigiti sasaw ng ibagbagana, akasla di makapapapati, kat mabalin nga saan nga nakapapapati ngam ni Jose, kat husto ti bagbagana, iti sangwanan da. Ti may kasangapulo kat talo, kan may kasangapulo kat upat kunanamanin. Ket yamuyon to kan amak, amin nga daag ko dito Egipto, kan amin digiti nakita yo. Ket agdaras kayo, yugyo ni amak ditoy. Ket inapungol na titingod ni Binamin akabsat na alalaki. Ket nagsangit, ket ni Binamin nagsangit mo't, as iapungol kinkwana. Dahit iti may sa abuya nga naramid, iti nagbatan digiti duwang agkabsat. Ni Jose ken Binamin, ket agsangsangayan da alalaki. Ket kunanamanin, kan na amin digiti kakabsat na alalaki. Ket nagsangit, as iapungol kadakwada. Kat iti kalpasan na, digiti kakabsat na, nakisauda kinkwana. Digiti da duma kakabsat na, kat natikaw. Ngam ita kat agsubsublin itirik na, kan panunot da, kat addan maisauda. Kat kalpasan ti damag ng mangrugin nga gwaras. Mabasa tayo manang kakabsat, iti may kasangapulo kat innam abirisikulo. Kat naidamag iti balay ni Paraon, akon kunada. Immayda digiti kakabsat ni Jose, kat nakayayo unay, kan Paraon, kan kadigiti at adipon na. At dati ariwawa iti balay ni Jose. Kat adda digiti tattao nga mangmangagda ni Paraon kay kabsat kayat nga amadan no anya ti mapaspasamak ket ti panagkunak pinagsaludsudan na ti maysa kadigiti adipon iti balay ni Jose ti adipon mabaling nga kinunana may padpadamag adigiti sangapulo ket maysa lalaki si malug manipod kanaan ket isuda digiti kakabsat ni Jose naragsakan ni Paraon apay anaragsakan kinkuana ni Paraon nga mingkagabsat ket awan unay ti panagtalek na kadigiti Egyptios ngem mayayo unay ken Jose iti kinatalged wino kinatulog na kinkwana. Gapuna, maragsakan ure pa iti pamilya ni Jose. Itakat kinunana ti may kasangapulo kat pito agingga ti may kasangapulo kat siyam abirisikulo. Dito iti mabasa tayo. Kat kinunani Paraon kin Jose, sa uom kadagiti kakabsat mo, aramidin nyo daytoy, pawitan nyo digiti animalyo, kat ing kayo dumanong kayo ti daga akanaan, kat alaan nyo ni amayo, kan digiti sang kabalayan nyo, kat umay kayo kanya, kat idadko kada kayo tinasayat at daga ng Egypto, kat mangan kayto ti taba iti daga. Itatanabilin kayon, aramidin nyo detoy. Mangala kayo dito'y daga, nga Egypto, kadigiti luglugan, apagluganan digiti ubing nyo, kandigiti asawa yo, kat alaan nyo ni amayo, kat umay kayo. Nukita nyo ni Paraon kagabsat, kat nagbilin kadigiti lugan, apagluganan da. Tilugan kat barbaro, iti imatang da, ta ijay kanaan, kat sanda nga gus-usar iti kastoy. Digiti Egyptios, kat agalalistuda, iti imbensyon. Kuna naman ang kagabsat, iti may 20 abirisikulo, di kayo matikaskaso, digiti alikamin nyo. Tatinasayat ti amin, ti dagdaga nga Egipto, iso ti kukwayo. Taitidmi dagiti amin akasapulan nyo. Itakat kinuna na kagabsat, ti may 20 kat may isa, aging gana ti may 20 kat innam abirisikulo. Kat kasta tinaramid da, digiti anak ti Israel. kat inikkan ni Usida kadigit iblugan kas imbilin idi ni Paraon, kat inikkan na ida ti balonda. Kadakwada amin, inikkan na titunggal maysa ti pamlisan apagan anay. Ngam inikkan na ni Binamin ti talugasot abagi ti pirat. Kun lima pamlisan apagan anay, kat impawit na kinamana ti kastoy. Sangapulong as asno, anagawid da iti kasasayatan ng Egypto. Kun sangapulong as asno ababae, anagawid da iti bagas, kun tinapay kun sida abalon ni amana. Kasta ti panang parubwat na kadigit ikakabsat na lalaki, kat napanda, kat kinana kadakwada. Kitanyo, adi kayo agap-apa itidalan, kat simmangat da ang naggapo sa di Egypto, kat dimteng da iyakanaan, kat amada nga akong, kat pinadamagan da, kat kinada, ni Jose si bibiyag pailaan, kat iso ti agturay ti amin adaga iti Egypto, kat kimapo iti puso na, adi na pinati ida. San nga namati, idi nam amon na daytoy kat agpaypayso. Ita kinunana kakabsat iti mikadwapulo kat pito abirisikulo. Kat sinarita da kinkwana amin digiti sinaw ni Jose, ngayon balikas na edi kadakwada. Kat idi nakita na digiti luglugan ngayon baon ni Jose, apangala kinkwana, napaungar tinakam ni Jacob nga amada. Ni amada kat nalukoy matlaang, kat mangrugin arumigta ti pakinakam na. Ti mauding abirisikulo ti mikadwapulo kat walo, ibaga na ti kastoy. Kat ni Israel kinunana, isunan, si bibig pa'y matla kat ni Jose nga anak ko. Innaktukit kita tajak pay matay. Kapkap na kanan ni Jacob, nga isuti usi nga nakna, asibibiyag pay gayam. Kat dayto iti nang papigsakin kwa na, asumangat sa di Egypto, tapno kitaan na ti anak na. Panagkunayo ka di kakabsat, tinarigagayan na nga tang agbati di Egypto, ti panagkunak at mapanalaang sarungkaran, ti pagbit ti anak na. Kat agsublimot lang adagos, amapan malpas iti bisinti daga. Ngamsaanan nga nagsubli pay di kanaan, malaksid ti maysa nga panakaipunpun, iti panakaitabon na. Natay iti dagati Egypto ni Jacob, nupay tintiro nga pamilya na, kat nagnaud da sa jay, isukat na itabon ti daga iti kanaan. Kagabsat kinagayam ko, namon tay ditoy, ti karagsakan na panagsasarak, kan panagtitipon daw si kandigati kagabsat na. Nagbibinigbigda, kan nagpipinakawandan. Plano gayam ti manakabalin a Diyos, ti kinadda ni Jose sa jay Egypto, malaksid ti agdama nga panagturay ni Paraon. Ni Jose ti pinagbalin na agturay ti amin nga dagati Egypto. Ti kinimbag ng pakita ni Jose ka ni Paraon, iti gapo nga naragsakan kadakwada, kat dayta ti kinimbag, aggapo iti Diyos. No ipakitam ti kinimbag mo, gagayem kin kakabsat ko. Ti Diyos ipakita namat ti kinimbag na kin ka. Sa pulim gagayem kin kakabsat, ti kinimbag ti Diyos. Ti anak na nga ni Jesu Kristo, imbaw na dito'y daga. Kat inlaksid da, ngayon ipakita na lagta, ti kinimbag na. Isuitid na ti biyag na gapo kin ka, nailan sa ti Cruz, gapo ti kinimbag na kin ka. Kat nagsubli ka ti Diyos, iso si dadaan nga mangawat king ka, kanitid na ti pamakawan, iti anyaman, anagbasbasulang. Madaydayaw ni Apo Diyos iti deting oras, ibatik man deting asau kada kayo kakabsat, ti tao nga managtulog iti pagayatan ni Apo Diyos, isot bindisyunan iti Diyos. Agkararag tayo. Amami a Diyos nga dasa dilangit, agyamang kami kingka ti kinaimbag mo kada kami. Masursuro mi nga rod kuma, Apo, akanayon digiti banbanag ana Diyosan. Kat sapulin mi ti kinalintag mo, kat saan kami nagkamatalag iti bukod mi. Tiayat kan ti pamakawan, maadada kuma ti patinayon iti puso mi. Kat sapay kuma, Apo Diyos, ta may pakat mi madigitoy, uray pa itipada mi nga tao. Dawatan mi ama ti pamakawan mo manayon kada kami. Tinapatiganagan niya po mi Jesus, idawat mi amin digitoy. Amen.
Kaya't mga makita.